Sanibonani balaleli nababukeli bombele igama lami nginguSlindile Khanyile siyanamukela futhi engosini yethu lapho sidingida khona umthetho kungulwesibili umhla ka 26 ku-October. Ngesonto eledlule kuqalile ukugonyelwa i-COVID-19 kwezingane eziphakathi kweminyaka engu-12 nengu-17. Abanye abazali bawotha ubomvu njengoba bethi abafuni izingane zabo zigomele lesi sifo. Kodwa empeleni ngokomthetho waseNingizimu Afrika, akukho abangakwenza ukuvimba lokhu uma izingane zifisa ukugoma ngoba ingane neminyaka engu-12 inelungelo lokuzinqumela ukuthi yini engenziwa uma idinga usizo lwezempilo. Ukubheka lokhu kabanzi, ukhona ungodwethu womthetho uMnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys. Mnumzane Zikalala, siyakubingelela futhi siyakwamukela kumbele.
Ungibingelele, ngibingelele nabalela abahle bombele.
Mnumzane Zikalala, mhlawumbe ake siqale sikhumbuze abalaleli ngalo mthetho othi ingane neminyaka engu-12 kuya phezulu iyakwazi ukuzinqumela yona ngokosizo lwezempilo esuke ilidinga. Washaywa nini futhi kwakuyini inhloso yawo?
Okay. Noma ake siqale la esekutheni sokhumbula ukuthi iNingizimu Afrika sinomthetho osisekelo. Owuyiwona usuke isigayida usikhombisa ukuthi imithetho isuke izophuma from lapho kumthethosisekelo wethu izobe isithini. Kunamalungelo kasuke evikela iy'ngane nendlela iy'ngane afanele ukuthi ikhule ngayo, bese kuyasho nakhona ukuthi iy'ngane nabantu abadala banayo i-access to i-healthcare. La khona kungafanele kuthiwa kunqatshwa khona ngenxa yokuthi kune-TA khona mhlawumbe zingabavimbi noma mhlawumbe khona umuntu ozobanqabela. Phinde uhambe futhi umthetho lapho kube khona i-principle esiyaziwa noma mhlawumbe kade yaba khona ethi inkantolo noma i-high court is the upper guardian of iy'ngane, okuchaza ukuthi noma ngabe kuthiwa umzali ukhona, i-high court kuphela evumelela ukuthatha isinqumo sokuthi ingane kuzokwenzakalani kuyona. Kutheke kodwa ngokuhamba kwesikhathi nge-2008 uma ngingaphazami, kwabe sekuba khona umthetho i-Children's Act wabe usuphasa wawusungamele sekutheni eziphi izinto ezingakwazi ukuthi zenziwe yiy'ngane, amalungelo ey'ngane ahamba azofika kuphi. Now, i-section noma mhlawumbe isigaba esikhuluma ngokuthi iy'ngane zingakwazi ukuthi yithole unyango lalidalelwe sekutheni kuyenzeka ngesinye isikhathi uthole ukuthi iy'ngane zikhule emndenini lakhona abazali bengasekho. So awukwazi-ke ukuthi uyivimbe ukuthi zikwazi ukuyothola i-medical intervention noma unyango lwezempilo ngenxa yokuthi umzali akasekho ukuze akwazi ukuzo-administrate noma uzovuma ukuthi ingane yakhe ayithole unyango. Obese lo mthetho wakha umthetho ozothi kufanele kube khona ama-conditions amabili azoba khona ukuze sikwazi ukuthi sikunikeze umnyango. Olokuqala, iba ngaphezulu komnyaka owu-12 noma ube neminyaka owu-12 nangaphezulu. Bese noma okuhambisana nayo sekutheni lo muntu osuke ezokunikeza lelo nyango osuke uzolifuna kufanele azigculise yena kuqale sekutheni uya-understand ukuthi le nto ozoyifuna noma ozonikezwa yona ithini. Usukhule ngokonele ngokomqondo kokuunderstand ukuthi ukuphi la usukhona, uya-understand ukuthi ama-side effects noma iyiphi indlela ezokuphatha ngayo, futhi akekho omunye umuntu ozokwazi ukuthi akusize akunikeze i-consent omdala noma mhlawumbe ozobe usebhilonga kuwena. So lo mthetho wawuvumela-ke ukuthi iy'ngane azikwazi ukuthi yithole unyango without i-consent yabazali wawusuke uvela lapho. Ngoba kwasekubonakele ukuthi even ama-child-headed household maningi, even iy'ngane mhlawumbe ozothola ukuthi zama-street kids ziningi, umbuzo bese uthi uma ngabe zidinga unyango so bathatha apha abantu abadala bazokwazi ukuthi bayivumele. Okungcono akube khona i-provision la bezokwazi khona ukuthi bathole khona unyango without umuntu omdala engena khona phakathi. Kodwa angeke kuhambe i-age kuphela, okunye kuzobe sekulandele kuzobe sekuthi ake sibone ukuthi uya-understand yani le nto oshoyo. Lapho-ke kwabe seku-edeka phezu komthetho owawubizwa ngokuthi i-Choice of Termination of Pregnancy Act, lawo okhuluma khona ukuthi uma kuthiwa usufuna-ke manje uku-terminate i-pregnancy noma uthi cha ngolimi mhlawumbe oluluso ufuna ukukhipha isisu, iyiphi indlela ekufanele kwenzeke ngayo. Kwabe sekuthiwa nakhona ngoba siqala eminyakeni ongu-12 kuya ngaphezulu, ngoba kusuke kuhlonishwa sekutheni umuntu wesifazane unendlela noma ufanele ahlonishwe ngaso sonke isikhathi ekugcineni umzimba wakhe. Kwabe sekuvela-ke lokho ukuthi cha, siyakunikeza lelo lungelo, kodwa kufanele sicacise lokho esekutheni lelo lungelo akusho ukuthi liphasa nje ngokweminyaka. Okubaluleke kakhulu ukuthi uya-understand yini na ukuthi yini kahle kahle le kumele uyenze, yini uzoyithatha unyango luzokusiza kangakanani, lo muthi noma lo mjova bazokujova ngawo uzokwenzani kuwena, uyakuvuma yini loko na.
Kungabe lo mthetho awushayisani yini nokunye futhi o elinye ilungelo elikhona kumthetho sisekelo elithi kumele ingane inakekelwe futhi ivikele ize ibe okungenani neminyaka ewu-18 uma kuwukuthi abazali abasekho, kuyaye kube khona umuntu inkantolo emkhethayo okuthiwa yi-guardian.
Kungase kushayisane kodwa lewo ungene kakhulu la uthola khona ukuthi i-guardian ayikho. Ngoba ngokudlula kwabazali emhlabeni akubi automatic ukuthi sesiyahamba sesiye enkantolo sesiyofuna i-guardian yomuntu. Kukhona abantu abahlala baze babe badala uthola ukuthi akaze kuyiwe enkantolo i-guardian noma mhlampe kwathiwa kuphuma incwadi yasenkantolo eyi-order ezobe isisho ukuthi nimbone nje usibanibani njengoba ekhona i-guardian yakhe nansi laphaya. Uyena umuntu uzobe seyamcontrol. So in instances la khona ingekho khona, lo mthetho okhona lesekutheni, awukubu usuyakwazi ukuthi ungenelele la uzokwazi khona ukuthi ngani ikwazi ukuthula unyango without umuntu omdala ukuthi akabe khona. So i-intention yalo noma mhlawumbe inhloso yawo lo mthetho kwangeve kuwukuthi kufuna ukusayide lana noma mhlawumbe kungathathwa serious kwabazali. Kwakuwukuthi nje kuthiwa cha, in instances noma eyimeni la singeke sakwazi khona ukuthola umuntu omdala, ake simnikeze ingane amandla khona izokwazi ukuthi idecidele. Kodwa uma siyidecidela sinikeza ne-responsibility lo muntu ozobe eze-administrator noma esoyinikeza le medication ukuthi akayichazele ngokweqile ukuthi kahle kahle yini le ithathayo, izoyisiza ngani, ama-side effects akhona azobe esethini, bese iyasithatha-ke isinqumo ukuthi ifuna ukuqhubeka uwuthathe lowo muthi noma izothi cha, ake ngilinde kancane engithole i-information ethanda ukuthi iphelele.
Kungabe kusho lokho ukuthi asikho isidingo sokuthi kube khona ifomu umzali alisayinayo, i-consent form eliqinisekisayo ukuthi uyavuma ukuthi ingane yakhe igome. Uma kungathiwa mhlampe kuhamba kuhambe iy'khungo zokugoma zibe khona nasey'koleni, ngoba iy'kole nje azivumelekile ukuthi kube khona ezikwenzayo abazali bengavumile.
Lapho kungabe sekube istephu esithanda ukuthi sibe drastic, noma angibeke kanje. Yebo, ngokomthetho umthetho uyakuvumela lokuthi once ingane yaba ngaphezu kweminyaka o-12 sekuphelile, ingakwazi ukuthi ithathe leso sinqumo. Inqubo nje uma ichazeleke kahle ukuthi yini, kodwa fanele si-understand i-risk ehambisana nalokho. Esekutheni noma kuthiwa ingane iyagula noma khona la ngingahambi khona kahle, umuntu obizwayo umzali, umuntu obizwayo i-guardian, bese kuzofika uma sekuthwakiswa ney'nkantolo ukuthi kungabe wayichazela ngokuphelele indoda. Now angicabangi ukuthi uhulumeni angabe sefuna ukuthatha i-risk engalo noma engalolu hlobo esekutheni athi ngi-desperate ngale ndlela ukuthi ngikwazi ukuvaccinate iy'ngane to such an extent ukuthi ngizobypassa abazali ngingayitholi buy-in yazo yabo, bese ngisebenzisa lo mthetho noma intunje encane la kulo mthetho khona we-Children's Act ukuze ngikwazi ukuthi ngivaccinate without your consent yabazali. Ngoba at the end of the day nohulumeni uyabadinga abazali ukuthi abahambisane bobabili khona bezokwazi ukuthi iy'ngane azigome ngokuphelele, izingane azigome kahle, kungabi khona iy'thiyo noma mhlawumbe la kuzobambeka khona. So kubalulekile ukuthi ku-understand ukuthi yebo umthetho ungabavumela ukuthi abenze njalo, kodwa angiboni ukuthi ungabe kuwumqondo ophusile lo on behalf of uhulumeni esekutheni athi ngizohamba ngenze kanje regardless ukuthi abazali bathini.
Mnumzane uZikalala, njenganjalo siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho.
Kubonga mina kakhulu, libe nosuku oluhle.
Siyabonga. Lowo bekungumnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys. Siyabonga.